Instagramissa.
Olikos korkeakoulutetuilla joku oma työttömyyskassa?
Ja koko kassa, ja koko kassa, ja.
Niin, joo, just se.
Siis, miten sulla on varaa parkkeerata täällä Tampereen keskustassa? Eikö se ole ihan sikakallista?
No siis, mulla on toi e-parking, niin se on basically ilmasta.
Slay queen!
Slay!
e-parking.fi
Kuuntelet Rakkauden vappuradiota. Sitähän sä kysyit.
Kauboita ratsastaa hevosillaan kaupungista pois. Kaksi miehistä hymyilee, mutta kolmannella on kyynel silmässä. Hän ei oo oikein kauppi, niin ystävänsä hälle sanoivat. Hän ei oo oikein kauppi, jos naista ei voi saada mielestään. Kolme kauboita leiriytyy hopeisen kuun loisteessa. Kaksi miehistä unen saa, mutta kolmas ei voi silmiään ummistaa. Hän ei oo oikein kauppi, niin ystävänsä hälle sanoivat. Hän ei oo oikein kauppi, jos naista ei voi saada mielestään. Hän ei syönyt palakaan. Hän ei oo oikein cowboy, niin ystävänsä hälle sanoivat. Hän ei oo oikein cowboy, jos naista ei voi saada mielestään. Ratsastaa suuren tien risteykseen. Kaksi lähtee eteenpäin, mutta kolmas miehistä kääntyy takaisin. Hän ei oo oikein cowboy, niin ystävänsä hälle sanoivat. Naista ei voi saada mielestään. Hän ei oo oikein cowboy, mutta niin paljon häntä rakastaa. Hän ei oo oikein cowboy, nainen joka häntä odottaa.
Kuuntelet Rakkauden vappuradiota ja täällä on nyt alkamassa On Air Tech-tunti ja täällä on tuottajana Mia.
Ja täällä on tosiaan toimittajana Salla-Maria. Sen lisäksi meillä on täällä Tekiltä Kaisa ja Jussi kertomassa vähän työelämän myyteistä. Minkälaisia myyttejä teillä on siellä tulossa tänään?
No moi. Moi Mia ja Salla-Maria ja ihan mahtavaa päästä Kaisan kanssa tänne Rakkauden vappuradioon. Tämä on tämmöinen juhlapäivä. Mutta joo, siis kyllähän tuohon työelämään liittyy kaiken näköisiä myyttejä. Ja millä me aloitettaisiin, Kaisa? Mitä oot mieltä?
No ehkä voidaan aloittaa tosiaan tällä työelämän yleisellä. Jotenkin uutisointi on aika rankkaa ja Helsingin Sanomien ja Ylen etusivuja kun lukee, niin aika semmoista alakuloista meininkiä, niin ehkä ylipäänsä, että onko se oikeasti semmoista?
Joo, ja siis niin kuin jos joku on joskus nähnyt niin kuin semmoisen positiivisen työelämää koskevan uutisen, niin linkatkaa se tonne, koska mä en muista yhtään. Ja jos niitä katsoo, niin se näyttää niin jotenkin ankelta, että mä en tiedä, että kuka edes haluaisi koskaan mennä töihin.
No mutta onko se nyt yhtään, niin kuin, tiedätkö, klikkiotsikon veroista kertoa, että töissä on tosi kivaa?
Niinpä. Ei se ehkä tietysti herätä sit samalla tavalla tunteita, mutta tekisi varmaan tosi hyvää niin kuin meille yhteiskuntana kuulla jotain positiivisiakin juttuja.
Ja onhan meillä. Siis silleen, että kun mehän tutkitaan, tai meidän kollegat tekisi tutkii työelämää. Ja me tiedetään aika hyvin, että miten ne viihtyy siellä työelämässä ja eri ikäiset. Ja ne, jos niiltä kysytään, niin pari vuotta sitten ne vastasivat, 71% tekkiläisistä niin kokee työn imua siellä omassa duunissa. 84% sanoo, että ne on niin kuin erittäin tai melko tyytyväisiä omaan työhönsä, niin kuin just nyt. Ja vielä enemmän oli, että 89% oli sitä mieltä itse, että ne arvioi, että ne on itse joko hyvässä tai erittäin hyvässä niin kuin työkunnossa omasta mielestä.
No on kyllä aika mahtavia lukemia, mutta tommosia ei tosiaan ihan kauheasti esille tuoda, ellei niitä aktiivisesti nosteta.
Niin, ja siis totta kai onhan niillä niinku murheitakin siellä. Ja sitten meillä on tiettyjä ryhmiä, jotka ei koe sitten niinku valitettavasti sitä olonsa niinku noin hyväksi työelämässä.
Kyllä, jep. Ja just vaikka esimerkiksi sateenkaarva urahan on huomattavasti työelämpi kuin verrattuna muihin. Ja esimerkiksi tekin tutkimuksen mukaan niin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista opiskelijoista 68% on huolissaan siitä omasta jaksamisestaan tulevassa työelämässä ja taas 46% pelkää tulevansa syrjityksi sen oman työuransa aikana, joka on aika huolestuttavaa myös.
Mm. Joo, mä itse asiassa sattumoisin olen lainannut kyseistä tutkimusta mun gradussa, kun tein yhteen kuulumisesta ja siinä sivusin inklusiivisuutta, niin se on kyllä niin kuin semmoinen yksi asia. Ehkä ajattelisin itse, että niin kuin inklusiivisuus on yhteenkuuluvuus vietynä vielä vähän pidemmälle, että voit niin kuin aidosti kuulua omana itsenä siihen porukkaan, ja se on kyllä tosi keskeistä.
Kyllä, ja toi on ehkä just se, että noiden lukujen myötä on entistä selkeämpää, että yritysten ja yhdistysten tekemä yhdenvertaisuustyö sen työelämän eteen on tosi tärkeää, ja siitä on tosi hyvä pitää tiukasti kiinni, että sitä edistetään jatkossakin.
Kyllä, ja tuossa tuli jotain esimerkkejä näistä vähemmistöistä, mutta sitten jos ajatellaan, että sä oot vaikka naisena Raksalla, niin kyllähän siinäkin on jo semmoinen asetelma, että ihan jo että ollaan kuultu tässä tuoreeltaankin kommenttia, että millä se välillä on. Et välillä tosi jees, mutta kyllä siellä sitten niitä penojen ja arskojen kommentteja voi osa niistä välttämättä siellä ei ole semmoisia, jotka on niin kuin omiaan lisäämään sitä työn imua ja viihtymistä.
Jep, ja se on ehkä semmoista tiettyä niin kuin jämähtämistäkin sellaiseen vanhoihin aikoihin, että ei oikeastaan ymmärretä, että niin kuin miksi ne omat kommentit ei ole ehkä enää ok, vaikka ne ei välttämättä pahantahtoisia olisikaan.
Niinpä, ja mä itse koen, että tuossa on tosi tärkeää se, että toisaalta niitä työntekijöitä niin kuin koulutetaan ja siihen nähdään vaivaa, että ei voida olettaa, että sanotaan, että nyt pitää tehdä tasa-arvotyötä, niin sitten se yhtäkkiä tupsahtaa sinne työpaikoille ilman, että siihen panostetaan esimerkiksi.
Mutta mitä olette mieltä siis? Okei, meillä on tämä myytti oli tämä, että työelämä on niinku kurjaa. Ja sitten meillä oli vähän tässä näitä lukuja. Niin mitä te olette mieltä? Onko tämä niinku busted vai semi vai mitä tämä on teidän mielestä?
No mä haluaisin vähän argumentoida sitä, että nuo luvut omien sanojensa mukaan oli 2 vuoden takaa. Ja jos katsoo niin kun työmarkkinatilannetta esimerkiksi tällä hetkellä, niin on ollut aika paljon YT-neuvotteluja ja kaikkea muuta tässä viime aikoina. Anteeksi, muutosneuvotteluita. Mutta että se saattaa kyllä niinku vaikuttaa aika paljon ilmapiiriin, vaikka itse olisit sen työpaikkasi pitänytkin, jos on niinku sitä liikkuvuutta työpaikalla.
Niinpä. Ja kyllä se ainakin opiskelijoiden semmoiseen tulevaisuuden uskoon ja työllistymiskuviin niinku valmistumisen hetkillä niin tietysti vaikuttaa.
Mm. No jo erittäin validei pointteja kyllä. Mutta ehkä mä väittäisin, että olisiko se mainettaan parempaa kumminkin.
No mä ehkä sanon, että se on osaltaan myös kiinni, että onko se niinku sellaisessa yrityksessä, mikä sopii sulle, ja sellaisessa työssä, mikä sopii sulle. Et niin kun voin ihan omastakin kokemuksesta sanoa, että vaikka työpaikalla olisi silleen näennäisesti kaikki kunnossa, mutta jos työtehtävät ei ole ihan niinku oikeat, niin sitten ei välttämättä natsaa. Et mä kyllä uskon, että ihan varmasti on niinku paljon ihmisiä, ketkä on tosi tyytyväisiä töihinsä ja työpaikkaansa.
Jep, se tarvii vähän sitä oman paikkansa löytämistä myös sieltä niin kuin työelämästä, niin kuin ehkä elämässä ylipäänsä, niin vähän sama.
Eikö meillä ole joku tohon liittyvä myytti tulos vielä?
Kyllä vaan.
Joo, siirryttäisikö sitten seuraavan kappaleen pariin?
Yeah. Jauhko kissa tässä, hei. Aina kun mulla on hauskaa, mä jään kuuntelemaan Rakkauden vappuradiota.
No niin, siinä päästiin vähän Toton makuun, joka tuossa muutama viikko sitten takaperin Tampereellakin esiintyi. Tuli hyviä kommentteja just monimuotoisuuteen liittyen. Ja haluaisin tuolta nostaa tuommoisen, että olisi tosi tärkeää, että on niin kuin joku, kehen voi vaikka työyhteisössä samaistua ja joku semmoinen, vaikka sitten kenen kanssa kokee oikeasti niin kuin olonsa turvalliseksi olla juuri sellainen kuin on, että vaikka sitä toitotetaan, että tule sellaisena kuin olet, niin se, että se oikeasti pitää myös paikkansa.
Niin, ja ehkä just se, että onko niinku rekrytointikaan sit niinku aidosti onnistunut monimuotoisuutta huomioimaan, jos niinku suurin osa työntekijöistä on niinku täsmälleen samasta muotista valettuja.
Joo, toi on tosi kiinnostava teema, just tämä rekryhomma. Että siitä on niinku tutkimusta, että ihmisillä on tapana suosia itsensä kaltaisia niinku ihmisiä työnhaussa vaikkapa. Osittain saattaa selittää myös sitä, että miksi neuroepätyypillisillä on huomattavan paljon hankalampaa päästä haastatteluvaiheesta läpi siihen, että saa sen duunin. Vaikkapa just tällainen, vaikka niin kuin silmiin katsominen ei ole kaikille ollenkaan niin kuin luonteva tapa olla vuorovaikutuksessa, niin sitten jos se aika ja energia menee siihen, että sun pitää tapittaa niitä vastakkain, koska sitä se rekryäjä pitää niin kuin itsestään selvänä, että näin toimitaan, niin voi olla aika hankala keskittyä siihen niin kuin kysymyksiin vastaamiseen.
Jep.
Niinpä. Mennäänkö meidän seuraavaan
myyttiin?
Mennään. Eli vähän tällainen, että tarviiko sen työn oikeasti olla intohimotyötä vai riittääkö, että se olisikin ihan vaan työtä?
Mistä siis... Osaatte sitten sanoa, että mistä tämä on niinku tullut, tämä idea siitä, että...
Siis mulla on teoria. Mulla on teoria, koska mä oon opiskellut johtamista ja siellä on niinku tosi isona juttuna, ainakin yhdessä kohtaa oli nämä, tiedätkö, kaikki niinku tosi matalat organisaatiot ja tämmöiset ja semmoinen niinku työntekijästä lähtevä intohimo, että se on niinku tärkeämpää kuin palkka tai mikään muu, niin mun mielestä se on vähän ehkä, siinä on semmoista niinku tausta katkuu, että se on vähän semmoinen niinku tapa koittaa saada siitä ihmisestä enemmän irti ilman, että sä maksat sille enemmän palkkaa.
Niin kuin, tämä sana intohimo jo niin sellaisenaan, niin tämä on koko perheen ohjelma ilmeisesti, niin mä en nyt rupea avaa sitä sen enempää, mitä se niin kuin mulle merkitsee, mihin mä sitä liitän. Mutta jotenkin se ei ensimmäisenä mulla niin kuin liity työelämään, mutta että me ollaan kuitenkin omaksuttu tällainen puhetapa. Ja mä väitän, että LinkedIn on yksi osasyy tässä, koska niin kuin LinkedIn-kieli ja suomen kieli on kaksi ihan eri asiaa. Ja siellähän, ja sitten työpaikka ilmoitusten kieli, siellähän seikkailee toinen toistaan intohimoisempia ja heille erilaiset teknologiset nippelit ja muut työkalut ovat intohimon asioita. Mä en ole enää ihan varma, että onko ne niin kuin, että kuuluuko se vaan, että kokeeko ihmiset, heidän täytyy kertoa näin, koska se on niin kuin puhetapa siellä LinkedInissä.
Joo, ja ylipäänsä ehkä linkkariin liittyen, niin siellä tarvitsisi kyllä olla semmoinen käännösnappula, että linkkari Suomi, linkkari. Että mitä tämä niin kuin oikeasti tarkoittaa?
Siis musta tuntuu, että se on niin kuin ehkä osasyynä sen takia, että ehkä niin kuin semmoinen niin kuin yksilökeskeinen kulttuuri kanssa ohjaa siihen, että on tosi helppo niin kuin määritellä omaa identiteettiä työn kautta. Ja on niin kuin tosi helppo tavallaan niin kuin olla silleen, että mulle se niin kuin ykkösasia elämässä nyt on olla vaikka tämä sähköinsinööri tai mikä ikinä. Mutta niin kuin, onko se on niin kuin ehkä just semmoinen, että onko se niin kuin enää tervettäkään, jos se on se sun ykkösjuttu ja varsinkin jos se on se sun ainoa juttu elämässä. Mutta kyllä musta tuntuu, että jossain vaiheessa nämä matalat firmatkin alkoi silleen, työ ei ole, sinulle elämä ei ole pelkkää työtä, vaan että jotenkin niin kuin musta tuntuu, että sielläkin on ehkä vähän niin kuin tunnistettu se, että tämä ei ole myöskään niin kuin terve suhtautumistapa.
Jep, mulla tuli tuosta kommentista mieleen, että sit se ääripää on sit se, että olemme yhtä suurta perhettä täällä työpaikalla, joka sitten on se, että en mä sitäkään halua, että Mulla on intohimot ja mulla on perhe ja sit mulla on se työ. Ja mä en niinku...
Sun koko elämä on se työ.
Kyllä, jep.
Ja mähän siis, mun tausta on ihan muualla kuin tekniikan alalla. Niin ja on ollut myös järjestöpuolella töissä, varsinkin uran, ja no edelleen. Mutta siis on kokemusta siitä, että mitä niin kuin kunnianhimoisempi maailmanparannuksellinen tavoite yrityksellä tai järjestöllä on, niin sitä tylympää oli omien työntekijöiden riisto. Mm. Et näinkin saattaa olla sitten, että koetaan, että koska tavoite on niin ylevä ja jalo, niin se oikeuttaa sitten sen, että jengi pitää grindata siellä ja unohtaa kaikki siis normaalit työelämän.
Toi on vähän se, niin kuin mitä mä ajoin takaa. Mm. Että jotenkin niin kuin se on niin semmoista omistautumista sille, että se revitään just sieltä niin kuin työntekijän selkänahasta. Että se revitään sieltä se intohimo. Eikä niin kuin, tavallaan kun itse ainakin näkisin, että se on niin kuin myös työnantajan vastuuna ohjata sitä niin kuin työhyvinvointia sillä tavalla, että pidetään huoli siitä, että se ei mene siihen, että joku istuu siellä duunipaikalla 12 tuntia joka ikinen päivä, vaan työnantaja pitää siinä vaiheessa puuttua tilanteeseen ja sanoa, että tämä ei ole nyt ihan tervettä.
Kyllä, kyllä. Ja valitettavasti ehkä startup-kulttuurissa on jo jonkin verran näitä samoja piirteitä kuin täällä maailmanparannusjärjestöpuolella tässä asiassa. Ja se ei ole toivottavaa, se ei ole meikäläisten työelämän pelisääntöjen mukaista ja siihen... En suosittele sitä kenellekään, että se on työnantajan tai mitä sä Kaisa ajattelet, että jos sä lähtisit siihen niin kuin työntekijänä niin kuin satasella?
No mä en ehkä lähtisi satasella. Et niin kuin mä haluan pitää huolta, että mulla on jaksamista ja voimavaroja niin kuin työelämän ulkopuolellakin. Et aina kun mä lähden töistä, niin mulla olisi intoa tehdä jotain itselle mieluisia asioita, niin se olisi kyllä itselle sellainen iso punainen vaate, jos vaadittaisiin niin kuin semmoista itsensä täysin likoon laittamista sen työn suhteen.
Siis musta tuntuu, että mä oon kuitenkin niin kuin lukenut jotain tutkimusta tästä, että ihmiset on erilaisia sen suhteen, että miten ne kuormittuu töistä. Että jotkut pystyy oikeasti tekemään niin kuin reilummin töitä ja se ei ole heille kuormittavaa ja ehkä saa siitä voimaakin. Mutta sitten taas toisaalta niin kun, kyllä mä niin kun itse uskon, että jossain kohtaa se raja kuitenkin tulee kaikille vastaan.
Kyllä. Tästä teema on semmoinen, että olisi kauhean houkutus lähteä semmoiseen työehtosopimus- ja työkalakiränttiin, mutta mä nyt pidättelen tässä. Mutta siis nämä tämmöiset ilmiöt on siis sitä, että miksi tämmöiset liitonjampat ja tämmöiset hemmot tuolla vääntää sitten näistä asioista, jotta siihen aidosti olisi sitten niin kuin oikeus ja mahdollisuus.
Niinpä, ja sanoisin vielä sen, että sitten on mun mielestä ehdottoman tärkeää, että vaikka joku henkilö olisi sellainen, että se itse pystyy antaa itsestään tosi paljon, niin se ei voi välttämättä odottaa sitä muilta, että niin kuin ihmiset on erilaisia ja se, että itse on kykenevä johonkin, niin se ei päde yleisesti kaikki.
Ja ihmiset on myös keskimäärin aika huonoja tunnistamaan burnouttia niin kuin ennen kuin se osuu kohdalle. Veikkaan, että kuulijoillakin saattaa olla ihan omakohtaisia kokemuksiakin tästä aiheesta. Se on jotenkin niin kuin mystinen kokemus, että sitä voi olla oikeasti ihan lopputajuamatta sitä lainkaan.
Mullakin on tässä pari kertaa sattunut omalle kohdalle ja se on just noin niin kuin sä sanoit. Mutta mitä te olette mieltä sitten, että okei, että jos sä oot silleen, että ei työ ole mulle intohimo, että se on ihan jees, mutta mä teen sitä, että mä saan rahaa ja sitten mulla on muita intohimoja, mitä mä teen vapaa-ajalla. No onko se niin kuin looserimeininki, vai onko se tosi jees vai ok?
Mun mielestä se on tosi jees.
Niin ja siis mun mielestä jälleen kerran ihmiset on erilaisia, että niin kun on niin kun jotenkin vähän höpsöä olettaa, että kaikki jotenkin omistautuisi ihan 100% jokaiselle duunille, mitä tekee ja mun mielestä niin kun, miksi pitäisi työnantaja muuta olettaakaan kuin se, että tehdään niin kun ne vaaditut tehtävät ja sitten kun mennään kotiin, niin mennään kotiin ja työ on vaan yksi asia muiden joukossa, niin ei siinä mitään väärää ole.
Ja ehkä intohimo on semmoiseen luonteeseen kuuluu, että siinä on mukana ihan tosi vahvasti myös tunnetasolla ja intensiivisesti ja näin, sehän on tosi kuluttavaa. Että 8 tuntia intohimoa päivässä, niin en tiedä kuka pystyy.
Joo. Sitten voidaankin lähteä vaikka jälleen kerran kuuntelemaan musiikkia.
Rakkauden vappuradio. Karvan verran yli 100 triljoonaa pikohertsiä.
Haloo, Fonumilla.
Tapaturma Tarja tässä, hei.
Jaha, mitäs tällä kertaa?
Tippui betonimyllyyn, jäi auton oven väliin, aave söi sen, muumion kirous, jäi radiokopin alle, lensi turbiini, tarvikuona, turvasana unohtui, muuttui meteoriitiksi, molskahti Mariaanien hautaan.
Juu, tuo se tänne vaan.
Puhelimet menevät monenlaisissa tilanteissa rikki, mutta korjaus kannattaa hoitaa vain yhdessä osoitteessa. Fonumin myymälässä tai osoitteessa fonum.fi.
Isommat saappaat. Vielä isommat saappaat. Vielä isommat saappaat.
YIT:llä on aina isommat saappaat tarjolla. Harjoittelijat pääsevät työskentelemään kannustavassa ja valmentavassa ympäristössä. Tänäkin vuonna 500 opiskelijan polku vie YIT:lle.
Tamppi, eikö se ole se, mihin bussit ajaa Hesassa?
Ei, kun se on kamppi. Eikö tamppi ole se, mitä pitkin pääsee motarille?
Ei, kun se on ramppi. Siis tamppihan on se, kun lihas menee jumiin.
Ei, kun sekin on ramppi. Mutta siis
tamppi on Vappulehtien Aatilia jo vuodesta 1978. Osta omasi nyt Tampin myyjältä tai hyvin varustelusta K-Marketista.
Rakkauden vappuradio. Pinki ja Pöröinen.
Jes, mennään. Näissä eteenpäin. Mä näin tuossa yksi päivä semmoisen linkkaripostauksen, missä oli nostettu kuva yhdestä työnhakuilmoituksesta. Ja siinä etittiin tämmöistä ihmistä, joka vastaa muun muassa yrityksen markkinoinnista täysin ja viestinnästä. Suunnittelee uudet nettisivut ja muun muassa vähän varmaan vasemmalla kädellä sitten tekee yrityksen strategiaakin ja on vähän kehitystehtävissä. Ja arvotte varmaan, että tämä oli harjoittelu ja palkaton sellainen.
Eikö säkin ollut Salla-Maria nähnyt tuommoisen?
Joo, mä oon nähnyt tuon saman postauksen ja nyt itse asiassa viime aikoina, kun on työpaikkoja selaillut, niin on tullut taas niinku enenevässä määrin vastaan näitä niinku palkattomia harjoitteluita. Ja ne on niinku välillä jopa silleen, niinku, ei nyt ehkä ihan tollaisia vaatimuksia, toi on varmaan pahin, mitä mä oon nähnyt, mutta niinku, kuitenkin silleen ihan niinku työntekijän tekemää työtä, niin menee kyllä itselläni ihon alle tosi isosti, että hyväksi käytetään varsinkin uran alussa olevia ihmisiä, ketkä voi ottaa sen ihan vaan niin kuin siitä, sillä ajatuksella, että saa ainakin työkokemusta CV:seen, niin se on kyllä niin kuin mielestäni hyvinkin moraalitonta toimintaa.
Se on nimenomaan sitä ja valitettavasti nyt kun suhdanne on huono, niin me ollaan nähty vähän enemmän tämän tyyppisiä. Ja itse seuraan, niin mä oon nyt neuvotteluissa tuolla arkkitehtien tessipöydässä ja seuraan sitä alaa tosi paljon, niin valitettavasti sit Suomeen on rantautunut niin kuin arkkitehtitoimistoihin myös. Että tuolla niin kuin muualla päin Eurooppaa on ehkä yleisempi ilmiö, sitä meillä ei juurikaan ollut, mutta on valitettavasti niin kuin yleistynyt tämä, että se tarjotaan herkemmin ja myös vastaanotetaan herkemmin niin kuin palkatonta työtä. Ja siihen liittyy sitten kaikenlaisia ongelmia, oikeudellisia ja moraalisia, taloudellisia.
Ja yleensä näissä kuitenkin tarkoituksena on tehdä ihan samaa työtä kuin muut firman työntekijät, että varsinaisesti kyseessä ei se ole harjoittelujakso, vaan ihan työntekijä.
Mut kyllä toi niinku viestintä ja markkinointi on tämmöisiä legendaarisia, että sieltä löytyy tämmöisiä, siellä on tosi tyypillistä, että on listattu ihan tolkuton määrä niitä osaamisia, mitä ihmisellä pitäisi olla, ja ihan vaikka se olisi entry-levelin homma. Ja mistä tämä sitten yleensä kertoo, että on se minkä alan työpaikkailmoitus tahansa, niin mulla on niin kuin teoriana siinä, että yritys, joka listaa tuommoisen tolkuttoman listan kaikkea, että mitä ihmisen pitäisi osata ja mahdollisesti olla vielä supervoimia siihen päälle, niin he ei oikeasti tiedä ihan, että kuka heidän pitäisi rekrytoida. Ja sitten se HR-ihmisen raasu kysyy sieltä, että no, et mitkä ne jutut on, ja sitten se ei oikein osaa vastata, ja sitten se hätäpäissään listaa kaiken mahdollisen sinne. Niin niitä ei kannata lukea välttämättä ihan sillä silmällä, että oikeasti täytyy osata kaikki maailmassa siinä työuran alussa.
Joo, mäkin olen hakenut yhtä sellaista työpaikkaa, missä oli kyllä semmoinen hyvin pitkä vaatimuslista ja siinä oli kyllä just vähän se case, että heillä oli vähän itselläkin silleen epäselvää jopa siinä haastattelutilanteessa, että mitähän me oltiinkaan tässä rekryymässä, niin allekirjoitan kyllä ton näkemyksen ja veikkaan, että näitä niinku palkattomia harjoitteluita, palkattomia työntekijäjuttuja on aika paljon niinku nimenomaan kilpailulla aloilla. Että itse nyt olen esimerkiksi etsinyt just HR-paikkoja, niin siellä niitä näkyy sit just tämä niinku viestintä, markkinointi, arkkitehti, niin käsittääkseni monet on aika sellaisia, että niinku varsinkin uran alkuvaiheessa niin on tosi kilpailtuja paikkoja ja siinä sitten nähdään tavallaan se tilaisuus, että no jengi haluaa työkokemusta, että suostuskohan joku tulee tänne ilmaiseksi.
Jep, ja haluaisin vielä nostaa sen, että niin kuin moni jakaa varmaan sen kokemuksen, että vaikka koulutus tarjoakin niin kuin paljon eväitä ja oppii paljon, niin silti lopulta niin kuin se itse työhön oppiminen tapahtuu siellä työssä. Että ei sinne tule ketään valmista pakettia koulun penkiltä. Että on ehkä saanut niitä taitoja siihen työhön jollain tasolla, mutta se varsinaisen työn tekeminen, niin se opitaan sitten siinä tekemällä.
Kyllä. Ja siis voi olla ihan vaan työpaikkaa vaihtaessakin. Että kyllä kaikki pitää perehdyttää ja kyllä kaikkien pitää siinä alussa oppia sen kyseisen firman hommat. Että niin kun, ei sinne niin kun melkeinpä kukaan tule valmiina, ellei sä ollut täsmälleen siinä samassa duunissa aikaisemmin. Sitten on ehkä helppo lähteä suoraan lonkalta, mutta keskimäärin ehkä silleen, ehkä vähän epäreiluakin, että ajatellaan, että nämä tuoreet tyypit ei osaa mitään ja pitää kouluttaa, kun samaan aikaan on mahdollista, että ne voi olla tosi innokkaita ja tosi halukkaita oppimaan ja joku pidempää työuralla ei välttämättä ole. Enkä väitä, että aina näin on, vaan että niin kuin on mahdollista, että on näin.
Ehkä semmoinen vinkki noihin työpaikkailmoitusten lukemiseen, että jos näet jonkun, joka sua kiinnostaa, sä mietit, että hakisiko tähän ja sä katsot, että siinä Sulla on 5-6 vaikka niitä juttuja, mitä siellä halutaan. Mutta sitten ei kannata masentua siitä, että jos sulla ei ole niinku kaikkea. Sitten kannattaa vaikka ottaa yhteyttä, soittaa sinne, että mä luin tänne, että tämä oli tosi kiinnostavaa ja näin poispäin. Mutta tässä on, mulla on nämä ja noin, mutta tota mulla ei ole. Ja ihan niinku avoimesti vaikka sanoa, että onko tämä niinku kynnyskysymys vai olisiko tämä niinku sellainen, mitä voi oppia siellä. Oikeasti aika harvoin on niin, että se oikeasti se 6/6 vaaditaan.
Ja siis muutenkin ehkä näihin liittyen, niin se on ehkä niin kuin, varsinkin nyt tässä tilanteessa, tämä nyt palaan jälleen kerran LinkedInin ihmeelliseen maailmaan, mutta se on jotenkin tosi raastavaa työnhakijana, kun sinne tulee sitten taas sellaisia postauksia, että jos ette täytä kaikkia kriteerejä, niin älkää edes laittako hakemusta. Työhakemuksia tulee nyt niin paljon, että ei kannata laittaa. Postaa joku rekrytoija, toinen rekrytoija sitten laittaa, että postatkaa vaan, että me luetaan kaikki läpi. Ja sitten joku postaa, että älkää missään nimessä laittako suosittelijoita CVC:n. Ja joku laittaa, että kyllä pitää olla siellä, että voi soittaa. Niin en mä tiedä, niin kuin, voiko enää mitään edes tehdä oikein.
Ihan sama mitä teet, niin se on kuitenkin väärin.
Kyllä. Oliko tuolla, mites meidän chatti, oliko siellä jotain tuosta nelipäiväisestä työviikosta vai jotain siihen viittaavaa?
Siellä on ainakin kovasti 80% työajasta on puhuttu, mutta sehän niin kuin vähän liippaa tuota nelipäiväistä työviikkoa aika hyvin.
No meillähän siis yksi tämmöinen myytti, mikä työelämään liittyy, on sellainen, että hyvä työntekijä on semmoinen, joka grindaa ja se tekee niin kuin pitkää päivää ei niin kuin valittele kauheasti, jos pitää jäädä sinne niin kuin herokoodaamaan tai jotain muuta sankariarkkitehtisuunnittelua tekemään tai näin. Ja mä väitän, että tämä ei Suomessa ole totta.
Joo, mä haluan myös uskoa, että se ei ole totta, mutta tässä niin kuin palataan ehkä siihen, mitä vähän aiemminkin just puhuttiin, että joku saattaa kokea itsensä sellaiseksi ja jollekin on vaikka ihan ok olla aina tavoitettavissa ja että voi laittaa illallakin viestiä, mutta pitäisi ymmärtää se, että ihmisillä on työajat ja on ihan ok työskennellä niiden työaikojen puitteissa.
Ja toisaalta voi olla ehkä myös hyvää työntekijyyttä pitää huolta siitä omasta työhyvinvoinnistaan sillä tavalla, että rajoittaa sitä tavoitettavuuttaan ja muutenkin niin kuin pitää huolen omista rajoistaan myös itse.
Joo, ja mä väitän jopa, ja niin kuin tämä liittyy keskusteluihin niin kuin työnantajien kanssa, että he enemmän arvostaa työntekijää, joka osaa asettaa rajoja, pitää itsestään huolta, kuin sitä, joka on aina tavoitettavissa ja painaa siellä iltakaudet sillä läppärillä. Ja kun meillä on paljon KV-porukkaa ja pidetään niiden kanssa vaikka tilaisuuksia, niin monessa maassa on se meininki, että siellä on tosi jees, jossa sun pitää tulla ennen pomoa töihin ja lähtee vasta sitten, kun se on lähtenyt, näet, että sen autopaikkaa tyhjänä, no okei, nyt saa lähteä kotiin ja näin. Mutta Suomessa työnantajista en ole juurikaan tavannut ketään, joka suomalaista työnantajaa, jonka mielestä tämä on hyvä juttu, että he haluaa tätä työntekijältä. He haluaa muita asioita.
Jep, ja väitän, että se on sekä yksilölle, firmalle että yhteiskunnalle kokonaisuudessaan parempi, että ihmiset huolehtii omasta hyvinvoinnistaan ja niistä rajoista niin kuin just tämän grindauskulttuurin suhteen.
Kyllä.
Mä ainakin haluan uskoa, että niin kuin useimmissa yrityksissä niin kuin nähdään nimenomaan tämä arvo, että uskon kuitenkin, että on myös niin kuin jotain yrityksiä, missä ei välttämättä niin kuin ole näin järkevä toimintatapa, mutta haluaisin mä uskoa, että niin kuin suurimmassa osassa kuitenkin se on se niin kuin työhyvinvoinnin merkitys ja arvo ymmärretään.
Kyllä. Ja mä kanssa niin kuin omaan kokemukseen perustuen niin sanoisin, että näin onneksi on Suomessa. Ja niille KV-tyypeille niin kuin välillä niillä on niin kuin, et kun meidän tilaisuuksessa on vaikka joku meidän asiantuntija tai työnantajan tyyppi, niin ne niin kuin kertoo, niin että nämä KV-tyypit on silleen, että ihanko oikeasti on näin. Että se ei niin kuin lisää mun arvoa työntekijänä, jos mä kökin siellä vaikka 10 tuntia päivässä. Ja sitten sanoo, että juu, näin on. Ja että meitä kiinnostaa lähinnä, että teeksä sen, mitä sovitaan. Ja voidaanko luottaa siihen. Että luottamu, että milloin, miten sä teet, montaks tuntia sulla menee, ootko sä kotona, missä sä oot. Se ei ole Suomessa niin iso juttu ja tämä on tosi hyvä puoli Suomen niin kuin työelämässä.
Joo, ja siis tuolla tuli kommenttia chatissa, että joillain yksilöillä on ehkä sitä ongelmaa, että on pitänyt vaikka niinku itse esihenkilönä pakottaa lomalle tai pakottaa kotiin. Ja siis tämä on kyllä, niinku, kuten sanottua, niin sitä ei välttämättä niinku ihminen itsekään aina tunnista, niin se on niinku ihan hyvä just, että myös ne esihenkilöt ja HR ja muut pitää huolen siitä sitten, että autetaan sitä ihmistä pitämään kiinni omista rajoistaan, jos kaikki ei välttämättä niin kuin aina siihen itse pysty.
Kyllä. Ja esihenkilö on tosi iso vastuu, että jos joku palaa loppuun, niin se siis esihenkilöllä on siitä tosi iso vastuu ihan juridisestikin. Ja olen itsekin ollut tilanteessa, että joudun ajamaan ihmisiä töistä iltaisin kotiin ja niin kuin näin. Että se voi kuulostaa hullulta, mutta...
Joo, ja siis... En tiedä, pohjautuuko tämä mihinkään oikeaan faktatietoon, mutta olen joskus lukenut jostain, että niin kun suurin syy, miksi ihmiset palaa loppuun, on huono johtaminen. Ja itse kyllä allekirjoitan tämän ihan täysin omalla niin kun anekdoottisella kokemuksilla, mutta en tiedä, että onko tästä jotain tutkimusta tai jotain.
En osaa ihan suoraan vastata tuohon. Mutta jos katsotaan, niin kuin jo pomot on vähän samassa kuin työelämä yleensä, että uutiset niistä on vaan huonoja. Ja esimerkiksi mun broidi tekee niin kuin laululyriikasta tietokirjoja, niin yhdessäkään biisissä ei ole ollut hyvää pomoa. Se on aina Mulqvisti. mutta nekin on mainettaan parempia. Ja sitten kun on kyse, niin näitä tuloksia työelämästä, kun on tutkimustuloksia, niin niissä niin kuin, nämä tämän tyyppiset jutut, että ne alkaa ymmärtää vaikka diversiteettiä tai jaksamisjuttuja, niin ne on mennyt oikeasti eteenpäin.
Joo, ja mä ehkä väitän, että tässä on myös vähän semmoinen, että jos kaikki on hyvin, niin ei välttämättä kuulu mitään. Että se on just ehkä se syy, miksi niinku niistä huonoista pomoista kuulee, kun hyvät saattaa olla vaan niinku niin hyviä, että ei tarvitse tavallaan niinku tehdä mitään, eikä tarvitse huomata sitä olemassaoloa samalla tavalla.
Niin meneekö tähän klassiseen, että jos teet hyvin, niin kukaan ei sano mitään, mutta sitten kun teet huonosti, niin... Kaikki valittaa.
Kyllä.
Ehkä tästä voisi antaa semmoisen haasteen, että kehukaa työkavereita ja myös niitä pomoja, jos ne on hyviä.
Toi on hyvä. Toi on ehdottomasti.
Yes. Sitten voitaisiin jälleen kerran ottaa hieman musiikkia.
Täytyy saada syttymään se, mitä kokenut oot, se En mä jaksa enää.
Hei, ootko koettanut tsempata?
Heti parempi olo.
Rakkauden vappuradio.
Miialta ihan killer jingle tuohon alkuun. Siellä oli tullut joku kommentti. Mites se meni?
Mä en muista enää, että mikä nimimerkki sen laittoi, mutta se oli, että tähän tilanteeseen olisi sopinut paremmin biisi 80-prosenttinen suoritus.
Ja kyllä.
Hän oli kyllä ihan oikeassa.
Siellä oltiin nyt ihan ytimessä. Ja siitähän me saadaan seuraava myytti murrettavaksi työelämään liittyen. Eli pitäisikö siellä antaa 100%? Pitäisikö pyrkiä 100-prosenttiseen suoritukseen ja niin kuin priimaan? Ja näin. Miltä kuulostaa?
Mä kirjoitinkin tämän jo tuonne Vappuradion chattiin, mutta voin tässä myös ääneen sen sanoa tämmöisen upean neuvon, jonka sain työterveyslääkäriltäni, että on ihan ok välillä mennä sieltä, missä aita on matalin.
Kyllä, ja mä tykkään, tuohon tuli just kommentti, että 80% panoksella 100-prosenttinen suoritus. Niin. Niinhän se on.
Joo.
Joo, ja ehkä jotenkin niin kuin itse ainakin ajattelisin silleen, että jos ne niin kuin työt tulee hoidettua, niin miksi sitä tarvitsisi tavallaan niin kuin raastaa itsestään sen enempää? Että no, käytännössä niin kuin sekin, että siitähän sulle maksetaan, että sä ne työt teet, ja jos ei nyt erikseen ole jotain bonuspalkkoja ja muuta, niin ei sulle kukaan siitä maksaa, että sä revit itsestäsi vielä vähän enemmän.
Kyllä. Ja nämä on näitä tämmöisiä puhetapajuttuja. Ja siis jos mä nyt oikein ymmärrän, sanokaa nyt, minä näin humanisti taustalta tässä näitä lukuja, niin jos mä nyt oikein ymmärrän, 100% on niin kuin maksimi. Se on niin kuin se, mihin sä enimmillään pystyt minä tahansa hetkenä. Ja musta se kuulostaa niin kuin, että jos mä nyt antaisin tässä vaikka radiolähetyksessä 100% tämän seuraavan vartin aikana, vai mitä tässä menee, niin mun loppupäivä olisi varmaan niin kuin 40%. Et en minä pysty sen enempään. Et sanotaan hetkittäin varmasti, kukin meistä pystyy, mutta mä en usko, että se on kovin, kovin pitkä hetki.
Joo, ja se ei ole varmaan kovin kestävä tapa toimia.
Siis tästä semmoinen hauska asiaan liittyvä juttu, että eräässä yrityksessä, missä olin töissä, oli tämmöinen just niin kuin suoritusarviointijuttu, ja siinä oli niin kuin eri semmoisia kategorioita, että miten henkilö on suoritunut töissään. Ja se viimeinen kategoria oli muistaakseni 125%, että niin kuin above and beyond. Niin, ilmeisesti 100% ei ole maksimi ainakaan sen yrityksen mielestä.
Selvästikään. Joo, on ilmeisesti olemassa myös kitaravahvistimia, jotka menee niin kuin 10-11, mutta tämä on joku tällainen vastaava niin kuin hölmöläisosaston juttu. Mutta siis toihan on niin kuin ihan älytöntä hölmöilyä, siis tämä mun mielestä, tämä tämmöinen 100%, että olisiko se, että jos vaikka pyrkisi siihen, että se sun normipäivän 70% on aika hyvä. Että sä saat tehtyä juttuja, että sillä saisi sillä 70% aika paljon aikaiseksi ja osa siitä olisi jopa priimaa. Niin tämä on mun käsitys siitä, että millä niin kuin pötkii työelämässä keskimäärin pitkälle.
Ja siinä on sitten vielä ehkä 30% käytössä johonkin muuhunkin. Että jälleen kerran elämä ei ehkä ole pelkästään sitä työtä.
Todellakin.
Joo, mä haluaisin ehkä vielä seuraavaksi tämmöisen myytin nostaa täältä. Liittyy ehkä myös vähän tuohon niinku grindaamiseen ja sitä kautta myös niinku sit uralla etenemiseen. Et tarviiko sen uran siis edetä aina jatkuvasti ylöspäin ja olla nousujohteinen? Tai mitä se edes tarkoittaa?
Tämä on mahtava teema kyllä.
Siis jälleen kerran oma kokemus eräässä yrityksessä oli tämmöinen, että heillä oli niin kuin tämmöistä kaksi kehittymispolkua siinä yrityksessä, ja yksi oli tämmöinen niin kuin ylöspäin ja yksi oli sitten taas tavallaan niin kuin eteenpäin omalla asiantuntijauralla, mikä oli mun mielestä niin kuin hienoa, että oli niin kuin tunnistettu tämä, että kaikki ei välttämättä niin kuin tavoittele semmoista jatkuvaa nousua, vaan jotkut haluaa vaan kehittyä siinä omassa roolissaan paremmaksi.
Kyllä.
Jep, ja on tosi paljon ihmisiä, kenelle varmasti sopii paljon paremmin se oman asiantuntijuuden vahvistaminen kuin se, että se ura etenisi. esihenkilötöihin, mutta sitten jos tuodaan semmoista narratiivia esille, että se niin kun uralla eteneminen on niin kun johtoportaaseen nousemista, niin se antaa ehkä myös vähän vääristyneen kuvan siitä uran kehityksestä ja kehittämisestä.
Ja siis mä oon itse pohtinut, että se ehkä myös niin kun johtaa ihmisiä vahingossa ns. Väärille poluille. Että esihenkilötöihin voi päätyä henkilöitä, jotka ei oikeasti ole kiinnostuneita siitä. Ihan vaan sillä, että he ajattelee, että he haluavat edetä uralla ja saada parempaa palkkaa. Mutta ehkä niin kun ainut mahdollisuus, mitä siihen on tarjottu, on nimenomaan se ylöspäin eteneminen. Vaikka se ei välttämättä omien mielenkiinnon kohteiden niin kun listalla olisikaan, ja tästä saattaa sitten taas seurata niitä tilanteita, että kun se johtaminen ei oikeasti kiinnostakaan, niin esihenkilö ei välttämättä sitten olekaan niin hyvä siinä.
Mm. Ja paras asiantuntija ei usein tai jopa itse asiassa harvoin on niin kun paras esihenkilöksi. Ja itse huomasin joskus, kun nousin asiantuntijatehtävästä niin kun johtotehtäviin, niin siinä kävi sillä tavalla, että mä huomasin, että mulla ei olekaan enää aikaa, eikä mun työnkuva tietysti muuttu paljon. Ja siinä kohtaa sitten taas ne jutut, missä mä koin, että mä oon niinku parhaimmillaan, niin ne ei ollutkaan enää oikeastaan mun töitä. Että mun työt oli jotain muuta. Toki siinä oli paljon hyviä puolia ja sain niinku ihan hyvää palautettakin ja näin, mutta se ymmärrän hyvin, että kun tekkiläisiltä kysytään vaikkapa näissä meidän kyselyissä, että niin moni yllättyy siitä, että se hyppy asiantuntijasta siihen esihenkilöksi voi olla aika iso ja he voi olla yllättävän kuormittava. Ja se ei kaikille sovi. Ja musta sen pitäisi olla tosi ok sanoa, että mä viihdyn paremmin siinä asiantuntijan roolissa ja haluaisin niin downshiftata vaikka siihen takaisin.
Siis tähän mä haluan vielä tarttua sen verran jälleen kerran johtamisen opiskelijana. Tämä on semmoinen juttu, mitä mä oon miettinyt tosi paljon, että johtamistaitoja ehkä myös vähän aliarvioidaan sillä, että jos sä oot hyvä sun asiantuntijaduunissa, niin jengi on silleen, että no niin, tässä sulle palkkiona esihenkilötehtävä.
Kyllä.
Eikä kouluteta siihen tai tarjota mitään tukea sen esihenkilötyön tekemiseen, vaikka se on niinku ihan eri rooli, ihan eri osaamiset ja niinku kaikki. Ja sitten niinku välillä kans kuulee semmosia, että no ei se munkaan pomo ymmärrä yhtään mitään siitä, mitä mä teen. Silleen, no ei sen välttämättä tarvikaan täysin ymmärtää, mitä sä teet. Sen tehtävä on niinku tukea sua ja auttaa sua onnistumaan sun työssä hyvin. Et niinku, itse vastikään kuulin, että yhdellä firmalla oli esimerkiksi ollut tämmöinen esihenkilöiden tunnetaitojen koulutus, mikä oli mun mielestä tosi hyvä juttu ja toivoisin, että enemmänkin niinku firmoilla olisi tällaista, koska mun mielestä tunnetaidot esimerkiksi on tosi keskeisessä roolissa esihenkilötyössä.
Ehdottomasti ja niin kun johtajuus ei synny jotenkin tyhjiössä, että sä et vaan mystisesti tuu hyväksi johtajaksi, ellei sä niin kun kouluttaudu siihen ja oikeasti työstä niitä sun johtamistaitoja.
Ja jotta nyt ei tunne liian synkeät kuvaa, niin mä ainakin tykkäsin tosi paljon siitä, että kun on johtaja, niin siinä saa kysyä tosi tyhmiä kysymyksiä. Ja pitää kysyä tosi tyhmiä kysymyksiä, että miksi tämä on tärkeää, kuka tästä hyötyy, onko tämän panostuotossuhde hyvä, niin kuin tekisit sä tämän. Ja sitten tietenkin ihmisiltä sitä, että onko tämä sun mielestä sitä, mitä sun niin kuin vaikka työajalla pitäisi eniten tehdä tai näin poispäin. Ja sitten tosiaan, jos me pannaan se paras asiantuntija siihen johtajaksi, niin sitten siihen käy usein niin, että ne sen tiimiläiset tulee kysymään häneltä ratkaisuja ongelmiin. Ja sitten hän, kun on niin taitava, niin se kertoo ne. Niin siinähän ne tiimiläiset ei tavallaan kehity millään tavalla ja hän saa jonon ovelleen eikä ehdi tehdä niitä töitä, joita hänen pitäisi tehdä.
Jep. Ja aika monessa niin kuin organisaatiossa tämä on mun mielestä myös niin kuin osaltaan työn järjestämisen ongelma, että ei pelkästään niin kuin sen ongelma tai tavallaan se ongelma, että se henkilö niin kuin ainoa, joka tietää, vaan se, että ei ole välttämättä annettu niin kuin tarpeeksi aikaa siihen, että johtajilla on aikaa johtaa. Että voidaan just tehdä vaikka tämmöisiä ratkaisuja, että teet nyt puolet vielä sitä sun omaa duunia ja sitten teet vaikka puolet ajasta tätä esihenkilöduunia ja sitten sä tajuatkin, että apua, että en mä mitenkään kerkeä tällä puolella ajalla tehdä kaikkea sitä esihenkilötyötä, koska alaiset tarvis musta niin kuin paljon enemmän irti.
Joo, aika usein se niin kuin, asiantuntijan ja esihenkilön, niin kuin esihenkilötyön yhdistäminen, niin käy siinä ehkä lopulta helposti silleen, että siinä hävii kaikki. Itse ei pääse tekemään välttämättä niitä mielekkäitä töitä ja sitten toisaalta alaiset ei koe, että esihenkilö ehkä suoriutuu siitä esihenkilötyöstään niin hyvin kuin he vaikka kaipaisi.
Jep, että semmoinen niin kuin kaikki puolet häviää, jee. Yeah.
Tässä on ollut aika monta myyttiä. Osa ehkä tuli murretuksi ja osa oli vähän silleen niin ja näin.
Mm. Osa ehkä pitää pintansa, että ne on ehkä olemassa.
Mä ainakin sivistyin tästä teidän kanssa jutellessaan tästä. Ja ehkä hei, semmoinen juttu vielä, että kun on siinä kohtaa, kun on ihan työuran niin kuin alussa ja tekkiläiset usein kokee, että se on niin kuin stressaavinta aikaa siinä työuran aikana, että semmoiset päälle viisikymppiset, niin kuin ne on paljon vähemmän stressaantuneita. Mutta sitten yksi semmoinen, mikä on niin kuin hyvä juttu, ja jos on ollut tosi hyvät palautteet, on Tekin mentoriohjelma. Eli jos oot työelämään just siirtynyt, niin kesän tässä korvalla alkaa haku 2025 Tekin mentoriohjelmaan, ja siinä voi hakea mentoroitavaksi tai sitten mentoriksi, mutta sitä voi suositella tosi paljon.
Joo. Tässä vaiheessa voisin itsekin kiittää teitä tosi hyvistä ja mielenkiintoista keskusteluista. Olisi näköjään riittänyt tätä aihetta ja juttua pidemmällekin, mutta joudutaan antamaan tilaa seuraaville ja poistumaan täältä.
Kyllä. Kiitos paljon omasta puolesta. Oli hyvät keskustelut.
Kiitos ja hyvää vappusesonkia kaikille kuulijoille.
Kiitos.